რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 10 საათია. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პლენუმის განახლებული შემადგენლობა დღეს იმსჯერებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. 2016 წლის 13 ოქტომბერს 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ, საფინანსო სამსახურის ანგარიში და სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხები აღნიშნულია განცხადებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებული კანონით გათვალისწინებული ორკვირიანი ვადა 15 ოქტომბერს იწურება. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალმასბეგ ატაბაევი მეუღლესთან და შვილთან ერთად ეწვია. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოფიციალური პირები დახვდნენ. ამ ვიზიტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გამომდინარე საქართველოს იმ როლიდან, რომელიც მას აკისრია ევროპასა და აზიას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის უზრუნველ საყოფად, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ატაბაევი დახვედის ოფიციალური ცერემონიაც გაიმართა. ცერემონიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების ორკესტრმა ყირგიზეთისა და საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნები შეასრულა, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა საქართველოს სახელმწიფო დროშას პატივი მიაგეს და წითელ ხალიჩასთან განლაგებულ საპატიო ყარაულს მწკრივს ჩაუვალეს. დახვედის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ პრეზიდენტები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ. შეხვედრისას გიორგი მარგველაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმასბეგ ატაბაევის პირველი ვიზიტი საქართველო ყირგიზეთის შემდგომი ურთიერთობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ყველა პარტია, რომელმაც 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 1 000 000 ლარამდე მიიღებს წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად. ეს პარტიებია ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და პარტია ალიანსი. იურისტების თქმით, პარლამენტში შესულმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 000 000 ლარის მისაღებად ხარჯდაღრიცხვა უნდა წარადგინოს. პატა ბურჯულაძე პარტიაში სახელმწიფო ხალხისთვის რჩება. მისივე თქმით, პარტია ცოტახანში ყრილობის ჩატარებასაც გეგმავს. მოხდა დიდი რამ, ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მომავლის პარტია, რომელიც მომავალ არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას. მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ შევძელი და ახალი ჯანსაღი ძალა შემოვიყვანე ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც არის საქართველოს მომავალი, განაცხადა პატა ბურჯულაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძე დაინიშნა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა ახლა დანიშნული ელჩი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის შორის არსებული ურთიერთობა და თანამშრომლობის პერსპექტივა განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით ბაქრაძეს შემდგომ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. დავით ბაქრაძე ახალ თანამდებობაზე მუშაობას 2016 წლის 5 დეკემბრიდან შეუდგება. მანამდე მას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ეკავა. დანაღმულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო მართავდა, მოკლა 2 ერაყელი სამხედრო და მძიმე დააშავა 2 ფრანგი სამხედრო. ინციდენტი მოხდა ერაყის ჩრდილოეთში. ქურთთა თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის თქმით, უპილოტო აპარატი აფეთქდა, როცა ფეშმარგის მებრძოლები მისი ჩამოვარდნის შემდეგ აღებას აპირებდნენ. ინციდენტი მოხდა 2 ოქტომბერს ირბილში. გაზეთი მონდი იტყობინებოდა 11 ოქტომბერს, რომ ფრანგი ჯარისკაცები ფეშმარგის რასმ თან ერთად მოქმედებდნენ, როცა უპილოტო აპარატი აფეთქდა. ერთი ჯარისკაცის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ორივე საფრანგეთში იმყოფება. ისლამური სახელმწიფო გასულ კვირაში იტყობინებოდა, რომ უპილოტო აპარატის გამოყენება სცადა სულ მცირე 2 თავდასხმის განსახორციელებლად გასულ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ კოალიცია და ერაყის არმია გამოვიდნენ გაფრთხილებებით, რომ ყოველგვარი მფრინავი აპარატი მიჩნეული იქნა პოტენციურ ბომბად. ამის შესახებ წერდა New York Times.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავუძღვები გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს იქნება ნიკა ჩიტაძე, ის არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დღეს ჩვენ არ ვილაპარაკებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე. სირიის საკითხზე, იმ გამწვავებულ ვითარებაზე, საერთაშორისო ვითარებაზე, რაც ახლა არის, იმაზე, რომ ლაპარაკობენ სულ უფრო ხშირად ცივი ომის მდგომარეობაზე, უფრო მეტადაც, უფრო მწვავედაც აფასებენ ამ მდგომარეობას, რაც რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაშია ახლა. ბოლო დღეებში უწოდებენ ამას ჩვეულებრივ პირდაპირ კონფლიქტს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. ამ ფონზე რუსეთის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობით 15 ოქტომბერს შეხვდებიან ერთმანეთს, კვლავ ბრუნდებიან მოლაპარაკებებზე, რაზეც უცოტა ხნის წინ უარი თქვა შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთს საომარი დანაშაულში სდებდა ბრალს. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, ასევე ვილაპარაკებთ საქართველოს პოზიციაზე, პოზიციონირებაზე, უფრო ზუსტად ამ ვითარებაში, ყველაფერ ამის ფონზე. ნიკა ჩიტაძე იქნება ჩვენთან ერთად და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლება დარეკვა ნომერზე 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში.
Just a girl who claims that I am the one.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობის ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
სმენელსკი, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში არ ვილაპარაკებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე, განსხვავებით ბოლო ბევრი დღისგან, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე, რომლის ირგვლივაც იმაზე თუ რა ხდება სირიაში და ასევე იმაზე თუ რა ხდება სირიის გარშემო გულისხმობს საერთაშორისო ურთიერთობებს, ურთიერთობების უკიდურესად დაძაბვას შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. იქამდე რომ ბევრი ამ ბოლო დღეების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის რეჟიმს აფასებდა უკვე როგორც მეტას, უფრო მწვავეს, ვიდრე ცივი ომის რეჟიმი და საფრთხეა, და უწოდებდა ჩვეულებრივ პირდაპირ კონფლიქტს, რომლის წინასწარმეტყველება ძნელია თუ რაში შეიძლება გადაიზარდოს. თუმცა ცნობილი გახდა უკვე, რომ შაბათს ლოზანაში გაიმართება შეხვედრა საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე, და ამ შეხვედრაში რუსეთისა და შტატების გარდა სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ მონაწილეობას, სხვა ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს შეთანხმება მოლაპარაკება ცეცხლის შეწყვეტაზე სირიაში. ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლზე, მეტ და მეტ მსხვერპლზე სირიაში. თუ სოციალურ ქსელებს გადავხედავთ, ბატონ ნიკა მაპატიებს ასე ამ სიბრტყეში წაყვანას საუბრის. სირიის საკითხი მაგალითად იმავე ფეისბუქში ასე ჩნდება ხოლმე ფოტოებით, ტრაგედიის ამსახველი ფოტოებით, რომელზეც წუხილს გამოხატავს ბევრი ადამიანი, თუმცა ესეთი მსჯელობა სირიის საკითხზე მე ფეისბუქში არ მინახავს და ფიქრობ საჭიროა ამ პროცესებზე მეტის ცოდნა და გარკვევა იმაში თუ რა ხდება და რა საფრთხეა ეს, რა კატეგორიის საფრთხეა, მოდით ასე ვთქვათ. ასევე მსმენელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ამ გამწვევებული ვითარების ფონზე გადადო ვიზიტი საფრანგეთში და სწორედ ეს სირიის ამბებია და შტატებთან დასავლეთთან ურთიერთობის გამწვავება ამის მიზეზი. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა საფრანგეთის ფრანგ ჟურნალისტებს სწორედ გუშინ განუცხადა, რომ ის არ არის წინააღმდეგი მოლაპარაკებების, მათ შორის სირიის საკითხზეც. ცნობილია მისი პოზიციები, ამაზეც ბატონ ნიკა ილაპარაკებს, რუსეთის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ხედვა იმაზე თუ რა ხდება სირიაში, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოა შტატების და დასავლელი პარტნიორების ხედვისგან. ბატონ ნიკა, მოდით დავიწყოთ იმით, თუ ავხსნა თვითონ მდგომარეობა, პროცესი, ის რაც ხდება სირიაში. ეს არის ტრაგედია ადამიანურ, ასე ვთქვათ, ენაზე თუ ვიტყვით, ტრაგედია იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ყოველდღიური მსხვერპლი, მათ შორის დიდი მსხვერპლი მშვიდობიანი მოსახლეობის, რაც არის ყველაზე მძიმე მთელ სამვითარებაში. გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. Ну, ნამდვილად დიდი ტრაგედია, როდესაც 2011 წლიდან, მას შემდეგ რაც სირიაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს, მან რამდენიმე მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და შესაბამისად თქვენდეს ტრაგედია არა მხოლოდ თქვენდეს სირიისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. და თუ გავითვალისწინებთ ასევე იმას, რომ საქართველოს ტერიტორია სირიისგან გამოყოფს ხოლმე ერთი ქვეყანა, თურქეთი, და თბილისსა და დამასკოს შორის მანძილი დაახლოებით 1000 კილომეტრი, ანუ არც თუ ისე შორი არის სირია საქართველოსგან. ბუნებრივია, ესეთ ეს არის, რა თქმა უნდა, გლობალური პრობლემა ეს ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს გეოპოლიტიკურ თუ გეოსტრატეგიულ მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს ვერ დარჩება გულგრილი მოვლენების მიმართ, რომელიც ვითარდება სირიაში. Ну, в общем, то, что даже заинтересовало, что Башар ас-Садис режима შეძლო, ასე თქვათ, ну, дроებმა ეს ყოველ შემთხვევაში თავის გადარჩენა, განსხვავებით თქვათ, აი იმ რეჟიმებისგან, რომელიც ხო არაბულანოვან ქვეყნებში დიდი ხნის გამალობაში იმყოფებოდნენ ხელისუფლების სათავეში, ხო? თქვენ გვახსოვს, ხო, როდეს არაბული გაზაფხული და არაბული რევოლუცია დაიწყო, თქვა, ტუნისის მოვლენები, შემდგომში ეგვიპტე, შემდგომში მან მოიცვა ლიბია, ნუ ტუნისის ან ეგვიპტეს ან ლიბიის შემდგომში, ნუ ლიბიაში, თქვა, გაეროს ესე გაეროს რეზოლუციის საფუძველზე ნატოს ჩარევის შედეგად 2010 წელს მოხერხდა მუამარ რეჟიმის კადაფის დამხობა, რომელიც 42 წლის განმავლობაში მართავდა სახელმწიფოს. შედეგებს განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე სირიაში. ვინაიდან და რადგანაც, ნუ გარკვეულწილად ის, რომ ასადი ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ალბათ უკავშირდება გარკვეულწილად რუსეთის ქმედებებს, ის, რომ პრინციპში რუსეთისთვის ასადის, მათ შორის ბაშარ ასადის, მანამდე ჰაფეზ ასადის რეჟიმი, ასადის მამის რეჟიმი ყოველთვის და ეს ქვეყანა ყოველთვის წარმოადგენდა რუსეთის, ასე თქვა, სტრატეგიულ მოკავშირეს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. რუსეთს ჯერ კიდევ საბჭოთა იმპერიას და შემდგომში რუსეთს თავისი სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია, ესე იგი გეოპოლიტიკურად არასტაბილურ, ესე იგი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, და ამ შემთხვევაში თუ საბჭოთა რეჟიმი მხარს უჭერდა ჰაფეზ ასადის რეჟიმს, ნუ დღეს უკვე რუსეთი ღიად უჭერს მხარს ბაშარ ასადის რეჟიმს. მაგრამ აქ საინტერესო ასევე, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ თქვა პრობლემა ერთი რეჟიმი, მაგრამ მეორეს მხრივ პრობლემა, თქვა, ის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც თავის უკანონო საქმიანობას და ტერორისტულ საქმიანობას ეწევა სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე. ეს არის მეორე ტრაგედია. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ იმ ფაქტს, რომ თქვა 2014 წლის სექტემბრის მონაცემებით აღნიშნული ტერორისტული ორგანიზაციის რიგებში ირიცხებოდა 20-დან 31,000-მდე ტერორისტი, და როდესაც თქვა სირიის ტერიტორიაზე და ერაყის ტერიტორიაზე ჩვენ საქმე გვაქვს ტერორიზმის ახალ ფორმასთან. ჩვენ ვიცით, რომ 11 სექტემბრის მოვლენების შემდგომ პერიოდში ყველაზე ესეთ მძლავრ და საშიშ ტერორისტულ ორგანიზაციად გვევლინებოდა ალ-ქაიდა. თუმცა ალ-ქაიდა კონკრეტულ ტერიტორიას არ აკონტროლებდა, კი ისარგებლოდა, თქვა, ტალიბანის რეჟიმის მხარდაჭერით ავღანეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ყოველთვის ის ტერიტორიას არ აკონტროლებდა. ნუ რა შეეხება ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს, ის კონკრეტულ ტერიტორიას აკონტროლებს და პრეტენზია აქვს შექმნას რაღაც სახელმწიფო წარმონაქმნი, და არა მარტო სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე. ჩვენ ვიცით, ყოველთვის 2014 წელს აღნიშნული, ესე იგი, ტერორისტული დაჯგუფება აკონტროლებდა 11 რეგიონს სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე, მათ შორის, ნუ ერაყში განსაკუთრებით, ნავთობი და რეგიონებს. აქედან გამომდინარე, თქვათ, მათი შემოსავალი ყოველწლიური შეადგენდა დაახლოებით, ყოველდღიური, ბოდიში ვიხდი, $2 მილიონს, თქვათ, ნავთობის და ასე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეალიზების შედეგად. ეხლა რა შეიძლება რუსეთის ჩარევას ცოტა შორი და მოუარე, ხო? ახლა ესე იგი ძალიან საინტერესოა, თქვათ, რუსეთის როლი, რომელიც ჩაერთო, თქვათ, კონფლიქტში, და მოგვიანებით, ცოტა შორი მას 2014 წლიდან, ძალიან საინტერესოა, ანუ იმ პერიოდიდან, როდესაც დასავლეთმა რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდგომ პერიოდში სანქციები შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ. ხო? Ну, რუსეთის მიზანი რა იყო ამ შემთხვევაში, თქვათ, ну, გარკვეულწილად დაეცვა კვლავ ასადის რეჟიმი, მაგრამ ასევე, თქვათ, გარკვეულწილად აი თავისი აგრესიული ქმედებების უკრაინაში და მანამდე საქართველოს თავისი აგრესიული ქმედებების გარკვეული კომპენსირება მოეხდინა, თქვათ, სირიაში თვითონ ის ებრძვის, ესე იგი, ისლამურ სახელმწიფოს, და ამით, თქვათ, ასრულებს გარკვეულწილად ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ემთხვევა დასავლეთის ინტერესებს. თუმცა, როგორც შემდგომში გამ ცერებულმა მოვლენებმა გვიჩვენა, რუსეთის მიზანი იმდენად არ არის, თქვათ, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც თქვათ, სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლა, ხო? რეალობა ეგეთი არის. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ შეგვიძლია, ესე იგი, აქ ვისაუბროთ რაზე, რომ გარკვეულწილად რუსეთს აწყობს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობა, რატომ? იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ISAF-ის მისია დასრულდა ავღანეთში და დასავლეთის წამყვანი სახელმწიფო და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოიყვანეს თავიანთი საჯარისო ფორმირებების უდიდესი ნაწილი, ნუ რუსეთს უსურს დასავლეთს ახალი თავის ტკივილი გაუჩნდეს, ხო? და ყოველთვის ქონდეს ეს თავის ტკივილი მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში და პირველ რიგში ეს ეხება ახლო აღმოსავლეთს. ამიტომაც გარკვეულწილად შეიძლება რუსეთის ინტერესებში შედის კიდეც ეს ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობა, ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში დასავლეთის ყურა ყურადღება მნიშვნელოვანწილად კონცენტრირებულია სწორედ ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებზე და აქედან გამონდა შედარებით ნაკლებად პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე, თუმცა რა თქმა უნდა სანქციებს დასავლეთ უხარკლებს რუსეთს. Მაგრამ ოსპოჩ რუსეთს ეჭირება პოლიტიკური ვაჭრობისთვის, რუსეთს ჭირდება ისლამური სახელმწიფო საქმიანობა იმისთვის, რომ ესე იგი დასავლეთ ყურადღება იყოს გადატანილი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონზე, რუსეთს გარკვეულ ჭირდება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო საქმიანობა, იმიტომ რომ აღნიშნული ორგანიზაცია, ტერორისტული დაჯგუფება უფრო სწორედ აკონტროლებს ესე იგი ნავთობის მნიშვნელოვან რეგიონს, ოსპოჩი სადღაც ყოველდღიურად 80,000 ბარელი ნავთობის რეალიზაციას სახდება, თუმცა საბედნიეროდ ისტანბულმა სახელმწიფომ დასავლეთის ჩარევის შედეგად დაახლოებით 22% ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის ივლისის მონაცემის გეუბნებით დაკარგა კონტროლი და დაკარგა კონტროლი გარკვეულ ნავთობსაბადოებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის ინტერესებში იყო, რომ დამატებითი მოცულობის ნავთობი არ გაჩენილიყო მსოფლიოს ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობდა იმას, რომ თქო ნავთობზე ფასები კოტრად დარდაცემულიყო.
აი ეს კომპლექსურობით არ დაგვისრულებია ბუნებრივი აღწერა, სმენელი არის ხაზზე და არ მინდა ვალოდინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა? გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ალბათონო, მოგესალმებით, ბატონონიკა.
გამარჯობათ.
ეხლა ახსენეთ არაბული გაზაფხული, მაგრამ მოკლედ რო ვთქვათ, ესე თქვათ, გადავარეთ ლიბიას, ლიბანსა და შემდეგ კიდე ერაყიც არ ახსენე და აი ხო ეს ქვეყნები მართალია კი ბატონო ავტორიტარულ რეჟიმებით ხასიათებული, მაგრამ იყვნენ სტაბილური ეკონომიურად განვითარებადი და სოციალურ პრობლემებს თითქმის თანაბრად გადამჭრელი ქვეყნები, აი მაგალითად ლიბიაში 1000 კონდა მასებას ხელფასი და სხვა, ესე იგი თვითონ ერაყიც კი როგორ იყო იცითო, მაგრამ სადამ ხუსეინს მოძეს ბრალი მას თვითონ ერაყს, რომ ატომური იარაღი აქვს და სხვადასხვა და მერე ის ვერ აღმოაჩინეს იქა და აი სტაბილური ქვეყნებში რამდენიმე სხერპი არის დღეს, ყოველ დღე არ გავაიცე რომ აფაქტებები არ მოხდეს ხან ერთ დაჯგუფებასა და ხან მეორე დაჯგუფებასა ქალაქებსა და ბაზრებში და უფრო მეტი სისხლი იღურება იქ და თვითონ მერე სირიის საკითხიც დაუკავშიროთ ამას და გამაინტერესებს ისე ბატონო სწორათაში აქ ბრძოლა ხდება ნავთობისა და ნავთობთან დაკავშირებული პრობლემები არის ძირითადად. ავღანეთი შეიძლება ამ ამბებსაც დავაკავშირებთ. აი რამდენად სტაბილური არის დღეს სამყარო და აი არაბული და დაკვირა ბალკანეთიც როგორ აირია და ბალკანეთიდან კი ჯარები გაიხარა, მაგრამ კოსოვოში ხო ბაზა დაიტოვა და აი ეს გეოპოლიტიკური გადაცემა და ერთ ქვეყნიანი ცენტრალიდან მართვა ქვეყნისა და მერე კიდე თავისი ღირებულებების მოხვევა, აი ესე და უხეში ჩარევით აი ამ არაბულ ისლამში, აი ესევდო ევროპული კომერციის ძირითად სახეა და აქ უკვე კი მაგალითად როდესაც ჩაერია მაშინ რა ქვია ერაყთან, როდესაც იყო ამბავი, მაშინ გაერო არ დაუჭირა მხარე და ძნამდეგი იყო გაერო, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თვითონ შეიჭრა იქა და მერე მოუხდა თვითონ აგები ინგლისის პრემიერმაც აღიარა, რომის შეცდომები იყო, კლინტონმაც აღიარა შეცდომები იყო ლიბიაში, კი ამერიკის საელჩოსაც და უამრავი პრობლემის ჩამოსმა შედა და აქ მარტო მხოლოდ სამხრეთ ახლა მე არ მგონია რომ რუსეთის მომხრე იყო, მაგრამ აი სამხრეთი გასამართლებელი ერთი მხარეს არ შეიძლება უფრო კომპლექსური მიდგომა და უფრო რაციონალური და სწორი დიაგნოზის დასმა, თორემ ესეთი პრობლემები ურთიერთგადაბრალება დიდხანს ამ საფრანგეთის პოზიციაზე, საფრანგეთსაც აქვს პრეტენზიები პარტნიორსებს და ის მისი დომინიონს წარმოადგენდა და არ აკონტროლებდა მას, თვითონ თურქეთის ოზაზეც ერთ მაგაც იყო თვითონ თურქეთის პრეზიდენტი, აი სირიის პრეზიდენტი, მაგრამ აი რაღაცები ვერ გაიყოს რაღაცის უამ სამხრივად მოწაიყვან ბატონო ნიკა საუბარს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. სმენელის ის აქცენტები და დასვამ სმენელმა, ვუნებრივია სმენელს არ ვაფასებ თვითონ, დიდი მადლობა მას რომ დაგვირეკა და გაგვიზიარა აზრი, როგორც ჩანს ინტერესით ადამიანებს თვალს ამ საკითხებს. აი ეს იმ საკითხებში დადანაშაულება ზუსტად რაც სმენელი ლაპარაკობდა მუდმივად გაისმის საპასუხოდ რუსეთის ლიდერისგან დასავლეთის შეერთებული შტატების მიმართ, სწორედაც რომ იმ ჩარევების გამო რაც იყო იმ ქვეყნებში, რაც ჩვენ სმენელმაც ჩამოთვალა, სირიას რაც ეხება რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელ ინტერვიუში აღნიშნულია რომ ის ხომ არავის უქმნიდა საფრთხესო დასავლეთის ქვეყნებიდან და რა საჭირო იყო თქვათ ეს ჩარევა შეერთებული შტატების, ეს
პოზიცია არის პუტინის და ურთიერთბრალდებები მუდმივად აი ამ სიბრტყეშია სწორედ. გამოეხმაურეთ მსმენელს გვაქვს დრო.
კი ბატონო, კი, ძალზედ საინტერესო მოსაზრება იყო და ძალზედ კომპეტენტური და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა და ყოველთვის ეგეთ ადამიანებთან რომლებიც კონკრეტულ საკითხში კარგად ერკვევია ყოველთვის ასიამოვნოა დისკუსია და რა თქმა უნდა მივესალმები ბატონის მოსაზრებას, მის პოზიციას, რომელშიც რა თქმა უნდა ბევრი არის სიმართლე, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ მეორე მხრივ უბრალოდ აქ ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ ასევე შემდეგი, აი ერაყის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, ჰუსეინის რეჟიმი უბრალოდ შეერთებული შტატები იძულებული იყო ამ შემთხვევაში დაემხო აღნიშნული რეჟიმი, იმიტომ რომ ის პრობლემას უქმნიდა საერთაშორისო სტაბილურობას. ჩვენ ვიცით, როდესაც ჰუსეინი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ანუ პარტია ბაასი 1978 წელს არის არაბთა სოციალისტური აღორძინების პარტია, ესე იგი მეორე წელსვე ერაყმა დაიწყო ომი ირანის ინა აღდეკ 1980 წელს დაიწყო აღნიშნული ომი, როდესაც ერაყის ჯარები შეიჭრნენ ირანის ტერიტორიაზე და შემდგომში აღნიშნული ომი გაგრძელდა 8 წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა აღნიშნულმა ომმა პრობლემა შეექმნა საერთაშორისო სტაბილურობას. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა იმ ომში საერთაშორის ნუ გარკვეულწილად იგივე აშშ-ს და საბჭოთა კავშირსაც აწყობდათ საომარი მოქმედებების გაგრძელება, იმიტომ რომ ორივე მხარეს იარაღს აწვდიდნენ და გარუს უშრებების საბჭოთა სერიოზული სანქციები არ მიუღია. არც ერაყის, არც ირანის ძინავთ მიხვათ იმისა, რომ ირანს და აშშ-ს იმ პერიოდში თქვა გაწყვეტილი ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა, თუმცა გავუსვათ ირანგეიტის საქმე, როდესაც რეიგანის ადმინისტრაცია თქვა საიდუმლოდ დაწყდა შეიარაღებას ირანს. მაგრამ დასრულდა თუ არა ეს ომი 2 წელიწადში? ერაყმა დაიწყო ახალი ომი უკვე ქუვეითის ძინავდეკ და კვლავ შეექმნა პრობლემა საერთაშორისო სტაბილურობას. გვახსოვს ჩვენ ომი სპარსეთის ყურეში. გარდა ამისა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, ერაყი თქვა სტაბილური იყო, თუნდაც აი მეში და პოლიტიკურ თვალსაზრისით გულისხმობ ამას, იმიტომ რომ გამოყენებული იქნა ქიმიური იარაღი, თქვა ერაყი ქურთების წინააღმდეგ 1986 წელს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება იგრძალება ჟენევის 1925 წლის კონვენციით და შემდგომში საერთაშორისო კონვენციით ქიმიური იარაღის აკრძალვის შესახებ გვენებით იქნა მიღებული 93 წელს, ხო, მაგრამ და შემდგომში როგორც შეიძლება თქვა, თვლად სტაბილურს ვერ უწოდეთ ქვეყანას, ოდესაც ნავთობი დიდარი ქვეყანა და ერაყის სანავთობო რესურსები შეფასებული დაახლოებით 12 მილიარდ ტონად. ეს არის სავარაუდო რესურსები. საუდის არაბეთს მე ფაქტობრივად მეორე ადგილზეა ეს ქვეყანა. სხვადასხვა მონაცემებით 116 მილიარდი ბარელი ნავთობის ფლობელი ერაყი, თუმცა ჰუსეინის მმართველობის პერიოდში საშუალო ხელფასი იყო დაახლოებით 30 $. ეხლა ლიბიაც ახსენეთ, კი ბატონო, მაგრამ ნუ 42 წლის განმავლობაში მართავდა 69 წელს ვიდრე 2010 წლამდე მუამარ კადაფი ლიბიას. კი ბატონო, მასშტაბის ხელფასი იყო $1000, თუმცა დიდი ნაწილი, თქვათ, აი ნავთობიდან მიღებული შემოსავლის მიდიოდა სწორედ ამ ჩინოვნიკების ხელში და მასშტაბის ხელფასი 1000 უნდა ყოფილიყო და 10000 უნდა ყოფილიყო, თუ გავითვალისწინებთ ლიბიას უზარმაზარი ტერიტორია, მაგრამ მოსახლეობა ოდნავ აღემატებოდა საქართველოს მოსახლეობას, დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა და ნავთობი და გაზი დიდარი რეგიონი იყო და ამიტომაც ხალხი ცხოვრობდა მიუხედავად ყველაფრისა თქვათ გაჭირვებაში, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მიხვათ ვისო რომ მიშიპო ერთ მოსახლეზე თქოს მაღალი იყო, მაგრამ ეს იმის ხარჯზე რომ პოლიტიკური ელიტა ფლობდა ამ ქვეყნის სიმდიდრის უდიდეს ნაწილს, ამიტომაც შემდგომში თქვათ ნატომ გამოიყენა სამხედრო ძალები, ნატოს ამის უფლება ჰქონდა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების გათვალისწინებით გაეროს უშრების საბჭოს რეზოლუცია 1973-ის მიხედვით, თუმცა ნუ რაც შეეხება აშშ-ს შეჭრას ერაყში, კი ბატონო, განსხვავებული ვითარებაც დაქონდა საქმე, იმიტომ რომ გარს უშრეების საბჭოს რეზოლუცია არ არსებობდა, თუმცა ნუ ანუ კი ბატონო, ესე იგი პრობლემა თუ ხარ, რაც შეეხება სირიას თქვათ, ხო, რაც შეეხება სირიას, სირია უქმნიდა პრობლემას საერთაშორისო სტაბილურობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ იგივე ჰამაზი ფაქტი, თქვათ ეს ორგანიზაცია ტერორისტული, თქვათ ეს ფინანსდებოდა სირიის მიერ და სირიასაც ჯორჯ ბუშმა 29 საუკუნის დასაწყისში თქვათ ბოროტების ღერძი უწოდა. ამიტომაც სირიაში ფაქტიურად თქვათ იქ სამოქალაქო ომი დაიწყო, ის დასავლეთს არ დაუწყია. არც რუსეთს არ დაუჭი, არც დასავლეთს. ხოლოს დაიწყო თქვა სამოქალაქო ომი და შემდგომში კი დასავლეთი ჩაერია იმ მიზნით, რომ თქვა კონფლიქტი შეჩერებულიყო. აღოთ განსხვავებული ვითარება სირიაში, ლიბიისგან განსხვავებით, სადაც მოხერხდა ესე კადაფის რეჟიმის დამხობა, განსხვავებული ვითარება სირიაში, სადაც ასადის რეჟიმი ოფიციალურ მოსკოვის მხარდაჭერით სარგებლობდა და სარგებლობს.
ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა საუბრის ამ ნაწილისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე, რადგან ნაკლებად ეთმობა ამას დრო და ჩავთვალეთ, რომ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, როგორც ჩვენს პირველ მსმენელს კონდა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში, დათო ქორიძეა მიკროფონთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პლენუმის განახლებული შემადგენლობა დღეს იმშენებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზე ვრცელდება. 2016 წლის 13 ოქტომბერს 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოს რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ, საფინანსო სამსახურის ანგარიში და სამართლოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებული საკითხები აღნიშნულია განცხადებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებული კანონით გათვალისწინებული ორკვირიანი ვადა 15 ოქტომბერს იწურება. პატა ბურჭულაძე პარტიაში სახელმწიფო ხალხისთვის რჩება. მისივე თქმით, პარტია ცოტახანში ყრილობის ჩატარებასაც გეგმავს. მოხდა დიდი რამ, ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული მომავლის პარტია, რომელიც მომავალ არჩევნებშიც მიიღებს მონაწილეობას. მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ შევძელი და ახალი ჯანსაღი ძალა შემოვიყვანე ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც არის საქართველოს მომავალი, განაცხადა პატა ბურჭულაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძე დაინიშნა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა ახლა დანიშნული ელჩი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორ შორის არსებული ურთიერთობა და თანამშრომლობის პერსპექტივა განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით ბაქრაძეს შემდგომ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. დავით ბაქრაძე ახალ თანამდებობაზე მუშაობას 2016 წლის 5 დეკემბრიდან შეუდგება. მანამდე მას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე, იმ დაძაბულობაზე, დაძაბულობის იმ ხარისხზე, რაც შეიქმნა ბოლო ხანს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის, კონკრეტულად სირიასთან დაკავშირებით, და ლაპარაკობთ იმას, ასევე ვილაპარაკებთ, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებაში. ერთ იმედს იძლევა ის, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია შაბათს ლოზანაში მოლაპარაკებების დაგეგმვის შესახებ და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა დონეზე გამართება ეს მოლაპარაკებები. დროებით გტოვებთ მუსიკას, უთმობთ ეთერს და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 26 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად ის გახლავთ ჩავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს ის სირიის საკითხზე სალაპარაკოთ იმ ვითარების ფონზე, როცა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის დაძაბვას უკვე ცივი ომის რეჟიმზე უფრო მწვავედაც აფასებენ, უწოდებენ მას პირდაპირ კონფლიქტ. შესაძლებელია გუშინდელი ამბის შემდეგ ეს შედარებით განელდეს ეს შეფასებები, თუმცა სახეზეა ძალიან ისეთი დაძაბულობა სერიოზული. იქამდეც, ნუ ისიც უნდა ითქვას, რომ ადრეც ყოფილა ასეთი რამ, თუმცა გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია დასავლური პრესით, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ თავის ჩინოვნიკებს უბრძანა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, რომ მათ სასწრაფოდ დააბრუნონ თავიანთი ოჯახები რუსეთში, რაც მიუთითებს კიდე უფრო მეტ ტემპერატურაზე დაძაბულობის საერთაშორისო ვითარების გლობალურ ომზე და ამავდროულად ასევე იყო ნახსენები პრესაში. მე სწორედ ამიტომ მოვიწვია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, ვთქვათ, რეალური ფაქტორების, რეალური პროცესების გათვალისწინებით და არა მხოლოდ შეფასებებით, რაც შეიძლება ჩვენ არა სპეციალისტ მკითხველებს და ინფორმაციის მიმღებებს რაღაც მოგვეჩვენოს, სხვანაირად ვახდენდეთ პრიორიტიზაციას საკითხების სიტყვების, მათ შორის თუ გნებავთ. სირიის კონფლიქტი კიდევ ვიტყვი ბევრი ჩვენგანისთვის, ესე ვთქვათ, კი ვიცით, ვხედავთ, ვუყურებთ ფოტოებს, იქნება ვიდეოებს, ვისმენთ ინფორმაციას, თუმცა გარკვეულწილად იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს კონფლიქტი რაღაც შორეულ ამბად აღიქმება, უფრო ვიდრე არის სინამდვილეში. და სწორედ აი ამ ყველაფერზე სასაუბროდ გასაანალიზებლად ყავს დღეს ჩვენ სტუდიაში ნიკა ჩიტაძე. თქვენი სურვილი თუ კი იქნება, გეკნებათ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან მოსაზრება გსურთ გამოთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ამ ვითარებაში, რაც დღეს არის შექმნილი, ეს ურთიერთბრალდებები, მათ შორის ძალიან მწვავე შეერთებულმა შტატებმა ისიც კითხვა, რომ რუსეთმა საომარი დანაშაულები ჩაედინა და ტრიბუნალიც იყო ნახსენები. ამ ვითარებაში რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და სავარაუდო, არ ვიცი, განმუხტვა როგორ შეიძლება ამ ვითარების, რაც ამდენი წელია გრძელდება, რაში ხედავთ ბალანსის შესაძლებლობას დღეს, თუ კი შეიძლება ასეთ დაძაბულობაში ბალანსზე ლაპარაკი?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ისევე როგორც ვთქვათ, დასავლეთმა შემოიღო ვთქვათ სანქციები რუსეთის ძინავამდე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა, ალბათ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ულტიმატუმი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში გაჟღერებული დასავლეთის მხრიდან რუსეთის მიმართ, რომ ასევე სირიის საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად სანქციები ალბათ რუსეთს მიმართ კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთმა მართლაც ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული, ოდესაც მან იერიში მიიტანა იმ სამოქალაქო ობიექტებზე და რასაც მოყვა მშვიდობიან მოსახლეობის ფსხვერპლი და აღნიშნული წარმოადგენს ჟენევის 1949 წლის კონვენციის უხეში დარღვევას, კონვენცია ომის წარმოების წესების შესახებ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ხელშეუხებელია თქვა სხვადასხვა სამოქალაქო ობიექტები. ამიტომაც ამ შემთხვევაში სანქციები რუსეთის მიმართ უნდა გამკაცრდეს და მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მოახმაროს დასავლეთმა იმ ფაქტს, რომ რუსეთი იძულებული გახდეს, რომ აიგივე თქვა სანქციების კონკრეტულ პირობების გათვალისწინებით, რომ დატოვოს სირიის ტერიტორია, ნაკლებად ჩაიროს სირიის საკითხებში. ეს ერთი თქვა პრობლემა.
ამაზე ლაპარაკი თითქოს არ არის, რომ უნდა დატოვოს და ნაკლებად ჩაიროს. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ერთობლივად ებრძოლოთ ტერორიზმის წინააღმდეგ, ხომ?
დიახ, კი, მაგრამ
ამოიწურა თქვენი აზრით ეს საკითხი თუ?
იცით რა, ერთობლივად კი რამდენჯერმე იყო განხილული ეს საკითხი. მათ შორის ერთხელ დიდი 20-ის შეხვედრაზე, ოდესაც ერთი წლის წინ, ოდესაც ობამა და პუტინი კვლავ პირისპირ შეხვდნენ ერთმანეთს, აღნიშნული საკითხი ისევ განიხილებოდა, მაგრამ ნუ ახლა დასავლეთ ცოტა გვიან გამოაქვს გარკვეული დასწრები, ამიტომ რომ მას შემდეგ რაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა, გადატვირთვის პოლიტიკა შესთავაზეს და კვლავ თქვა დიალოგის რეჟიმში მოაქციეს რუსეთი, შემდგომში ამას მოყვა უკრაინა, ხო? ანუ ახლა შესაბამისად აქედან გამომდინარე თქვა დასავლეთმა და გამოიტანოს დასწრები, რომ თქვა არ არის რუსეთი საიმედო პარტნიორი და იგივე სირიის საკითხებში რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს და ის არ ბომბავს თქვა რეალურად ისლამური სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად პოზიციებს, არამედ პირველ რიგში, ესე იგი,
ასადის ოპონენტებს.
ოპონენტებს და ამას ყველაფერს მოყვება, თქვა სამშვიდობიანი მოსახლეობის ხერფლი. გამომდინარე აქედან, შესაბამისად კონკრეტული სანქციები რუსეთს მიმართ უნდა გამკაცრდეს და შესაბამისად ეს საკითხი უნდა განხილულ იქნეს, ახლა ნუ ეს ტრიბუნალს რაც შეეხება, თქვენ ახსენეთ, ხო, ვიცით რომ არსებობს ხააგის
საერთაშორისო.
მე არა კერიმ თუ არსებობს. კერი, კი, ხო. არა, ნუ დღეს გადაწეს კი. ესე იგი, კი, კი ბატონო, ესე იგი ტრიბუნალს რაც შეეხება, ის შეიქმნა მოგესვენებათ რომის სამართლის პრინციპებზე, ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელიც იძიებს 2001 წელს, ანუ მას შემდეგ რაც ტრიბუნალი შეიქმნა, ნუ იმ დანაშაულებს, რომელიც შეიქმნა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2001 წლის შემდგომ პერიოდში და ამიტომაც ამ მიმართულებითაც მე მგონია რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა იმუშაოს, რომ რუსეთი კიდევ უფრო მეტ ესე თქვა კმედებებში ამხილონ. მათ შორის საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს რაც შეეხება, მე მგონია რომ ეგ გაეროს ფარგლებშიც იქნება სპეციალური ტრიბუნალები, მათ შორის იუგოსლავიის საკითხზე შეიქმნა საერთაშორისო ტრიბუნალი, მათ შორის რუანდის საკითხზე და მე მგონია რომ თქვა აქაც ყველა მაქსიმალურად უნდა ეცადოს დასავლეთი, რომ მაქსიმალურად იქნება ცხილებული რუსეთი, მაგრამ ამავე დროს თქვა გარკვეული ეკონომიკური სანქციები ბენ იყოს შემოღებული, გამკაცრებული უფრო სწორედ, რომ რუსეთს მეტი ნაკლები და ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ თავისი თქვა ეს იმპერიალისტური
სახლები,
კი, მათ შორის ასეთი ოპერაციებისთვის. და მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წელს შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ისლამურ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც 60 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აშშ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ბევრმა არაბულენოვანმა ქვეყანა, მათ შორის საუდის არაბეთმა მაგალითად, ხო? და ამიტომაც მე მგონია, რომ თქვა ეს სამხედრო პოტენციალი სხვა გზა არჩება ამ შემთხვევაში, ხო? ეს სამხედრო პოტენციალი უნდა იქნეს მაქსიმალურად გამოყენებული, ის გამოიყენება სხვათაშორის, როგორც მე თქვენ მოგახსენეთ, საბედნიეროდ 22% ტერიტორიის, რომელსაც თქვა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა 2014 წელს, როცა აღნიშნული ორგანიზაციის უფსო ტერორისტული დაჯგუფების ესე იგი ძლიერება ზენიტს მიაღწია, თქვა 2 წელიწადში 22%-ზე კონტროლი დაკარგა ორგანიზაცია, ესა ქვია დაჯგუფება და ეს პროცესი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, თუმცა დღის წესრიგში ჯერჯერობით თავუნად დადგეს ასევე თქვათ ასადის თქვათ გადაყენების საკითხი. მე მგონია რომ უბრალოდ დასავლეთმა უნდა მოითხოვოს რომ ჩატარდეს არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები და იქ მოსახლეობა გადაწყვიტოს უკვე თქვათ ვის აირჩევენ პრეზიდენტად და ვის არ. დასავლეთის მხრიდან შეცდომა იყო, როდესაც თქვათ დაიწყო სამოქალაქო ომი, დასავლეთმა ეგრევე განაცხადა რომ ასადის რეჟიმი უნდა დასრულდეს თქვათ ხო კი, მაგრამ უნდა გაითვალისწინო ვინ არის ასადის ოპოზიცია. მე თუ გაცდებთ უარეს ძალას დაგვაქვს.
ეს იყო მსმენელი საყვედური საფუძველი, რომ ეს პოზიცია არ ქონდათ წეტყობა ნათქვამი. მსმენელია ხაზე კიდევ ერთი და მომუსმინოთ. აბა დიალ მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
სანმე თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
სანამ კითხვას დავსვა, ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი და მე კითხვას დავსვა.
ძანეთ.
დიახ,
რა თქმა უნდა.
ესე იგი, ამერიკა და რუსეთი და ამაში არის ჩართული თურქეთიც ნაწილობრივ, როგორც ჩანს. მე მგონია რომ რჩება ისეთი შესაძლებლობა არავშიდობიანად გადაწყვეტის საქმეს ემსახურებიან პირიქით. მე მგონია ტერორისტებს ანტავენ თელ სოფლიოში, ევროპაში, იგივე თურქეთში, აგერ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ დაღესტანში. და ეს ხო არ არის რაღაცა მიზანმიმართული ის ფაქტი იმისა, რომ მართლაც სურთ რომ ეს ტერორისტები კი არ მოსპონ პირიქით გაფანტონ თელ სოფლიოში. თქვენი მოსაზრება, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327 ტელეფონის ნომერი. აი ესეთი ხედვაც არის.
დიდი მადლობა მსმენელს. მოგახსენებთ, რა შეეხება ტერორიზმის და ტერორისტული დაჯგუფებების შესაბამისად ხარდაჭერას, ნუ ამ ვითარებაში პირველ რიგში თქვათ რა თქმა უნდა რუსეთს აქვს ძალზედ დიდი გამოცდილება. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა იმპერია როგორ უწევდა მფარველობას იგი ევროპა ში მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, მათ შორის წითელი ბრიგადები, წითელი ფრაქცია, რომლებიც მოქმედებდნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და თქვათ იტალიის ტერიტორიებზე და გარდა ამისა თურქეთი ახსენა ბატონმა. თურქეთს რაც შეეხება, ქურთისტანის მუშათა პარტია, ეგრეთ წოდებული პარტია ამ დაჯგუფებებს ჯერ საბჭოთა სუკი ან კგბ უწევდა დიდ დახმარებას და დღესაც ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლები ახორციელებენ ტერორისტულ აქტებს თურქეთის ტერიტორიაზე და პუტინი გახსო დაიმკრო, როდესაც რუსულ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რომ რუსეთი შესაბამის ზომებს მიიღებდა. ერთ-ერთი არის თქვა იგივე ტერორიზმის ხარდაჭერა თურქეთის ტერიტორიაზე. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ
სხვაგვარად წავიდა ბოლო ხანს რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა.
არა, ეს მე ვიძახი კი, როდესაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. დღეს კი სხვა ვითარება და შეხვედრა შედგა ორი დღის წინ და შეთანხმდა თქვა ცისფერნაკადი ორის პროექტის განხორციელებას. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ თურქეთი გარკულ დათბობაზე წავიდა, როდესაც რეალობას ითვალისწინებს, რომ რუსეთს გააჩნია კონკრეტული რესურსი, რომ ტერორისტებს ფარველობა გაუწიოს და იცით, რამდენი ტერორისტული აქტი განხორციელდა თურქეთის ტერიტორიაზე. და შემდგომში იყო, რომ თქვათ ერდოღანი ჩავიდა მოსკოვში, პეტერბურგში, შეხვდა პუტინს და გარდა ამისა, ნუ ყველაფერი მფრინავს გადააბრალა, ასე თქო, რომ თითქოს თურქეთის ხელისუფლების პოზიცია არ იყო იმ პერიოდში. სად ფრენას კი აღწერთ ხო, ნუ უფრო მონაწილეს თვითნავის ჩამოგდების, ესე იგი რომ სწორედ თქვა ხელისუფლების პოზიცია არ იყო და პირიქით თქვა, ესე იგი არაფერი რუსეთს საწინააღმდეგო თქვა თურქეთს არ აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა ეს შეიძლება გამოწვეულია იმით რომ თურქეთი არ ცნობიერებს რუსეთის რესურსებს, იმიტომ ანუ და ყავ ტერორიზმის თან რომელიც ეხება ტერორიზმის ფარველობას. ეხა უნდა დაგვაუწყდეს მაგალითად შემდეგი რომ ასე იგი აკვია 5 აგვისტოს, ან 2008-ის 5 აგვისტოს მოხდა ბაქო-თბილისში ჯეიხანის ნავთობსადენის აფეთქება თურქეთის ტერიტორიაზე. 5 აგვისტოს, ანუ რუსეთის საქართველოს შემოჭრამდე 3 დღით ადრე. ახდება შემთხვევით, ბუნებრივია, თქვა ეს ყო რაღაც გამაფრთხილებელი აქვს ქურთისტანის მუშათა პარტიამ აიღო ამ შემთხვევაში ესე პასუხისგებლობა აღნიშნულ ტერორისტულ თუ დივერსიულ აქტზე, ხო? ამიტომ შემთხვევით ახდება ეს ყველაფერი, უბრალოდ ნუ რუსეთის მიზანი იყო ასე თქვა, რა თქმა უნდა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის მოშლაც ყველაფერთან ერთად, როდესაც იგი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. ან სხვა შემთხვევები რა ვიყო, თქვა აფხაზეთის შემთხვევაში, როდესაც მთელ ხალხთა კონფედერაცია, ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელთა ლიდერები აცხადებდნენ ღიად, რომ თბილისი და საქართველოს ყველა რეგიონი უნდა გამოცხადდეს ტერორისტული უბედურების ზონად. ხო, სატელევიზიო მიმართვა გავცელდა, მაგრამ რუსეთში ეს ადამიანი სოსლან ბეკოვი გახსოვთ, ხო, ეს მათი ეგრეთ წოდებული ლიდერი არ დაუკავებიათ, მაგრამ აფხაზეთის და ჩეჩნეთის ომის შემდგომ ეს ორგანიზაცია თუმცა დაიშალა და ლიდერები დააპატიმეს. ან მანამდე გამოიყენეს ის, როგორც ვთქვათ, შამილ ბასავის იყენებდნენ გახსოვთ და სხვა ტერორისტებს, ჩილო კავკასიელ მოხალისებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ რუსეთი არ ტერორისტი.
ანუ რუსეთის ნაწილში ადასტურებს მსმენელის ეჭვს.
კი ბატონო, კი და აშშ-ს რაც შეეხება, ხო, მე ახლა ამ შემთხვევაში თქვა რამე დამამტკიცებელი მასალა, რომ ამერიკა რამე ტერორისტულ დაჯგუფებას დახმარებას უწევდა, თქვა ეს არ არსებობს. თუმცა სამართლება მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ცივი ომის პერიოდში, კი ბატონო, სხვადასხვა ესე იგი დიქტატორულ რეჟიმებს ამერიკა უჭერდა მხარს, ხო, ან მხარს უჭერდა მათ მოსვლას ხელისუფლებაში. მაგალითად გავიხსენოთ 1973 წლის გადატრიალება ჩილეში, როდესაც დაემხო ამერიკის ის ასე ვთქვათ მიუღებელი ალიენდეს რეჟიმი, სოციალისტი ალიენდეს, თუმცა ის ერთადერთი პირველი სოციალისტი არჩეული პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ამერიკის უშრეობის ცერეულ იმ პერიოდში, ნუ ესე იგი ცენტრალურ სადაზვერო სამსახური მონაწილეობდა ამ ესე იგი პინოჩეტის მოსვლაში ხელისუფლების სათავეში ლათინო ამერიკაში, გავსოთ ხო, სამოსას რეჟიმი, ან რა ვიცი ირანის შაჰის რეჟიმი, თქვათ დემოკრატიულობით არ გამოირჩეოდა, ასე ვთქვათ.
იგი მსმენელი დაბრუნდაო გვირეკავს კიდე, მოდით გითხოთ რასურს რომ თქვას მშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ბრძანეთ. ბრძანეთ. გისმენთ?
აი ბატონო რიკა, თქვენ გაახსენეთ ახლა არჩევნების ჩატარების შესახებ, რადგან სირიის მთავრობა თანახმა ახალი კონსტიტუციის მიღებით და შემდეგ დაელოდოს მის არჩევნების შედეგებს. როგორ მოხდება? რამათუ თვითონ სადათიც არჩეული არის და თავს მიიჩერს კანონიერ ხელისუფლებად, პარტალიკ ვადები გადამატებული, მაგრამ ეს აღმოსავლეთის ქვეყნისა და ახასიათ თუნდაც აი გავიხსნოდა ჯერ კარიმოვისა რამდენჯერ მართავდა, მაგრამ ქვეყანა სტაბილური ქონდა, უზბეკეთზე მაქვს მაგალითი და აი რამინდოდა მე თქვა, როდესაც ალეპოზია მთავარი აქცენტი გაკეთებული და ალეპოდან მოითხოვენ აი ამ ესე თქვა რადიკალებიდან არის ესე მკვეთრად რადიკალური და ზომიერად რადიკალებს რო უწოდებენ და მათი დაშორშება უნდა მოხდეს და აი მეცეს დერეფანი გასასვლელი და რომ ესე იგი სირიას გაიყვანს დავიჯარს, ოღონდ საპასუხოდ რადიკალებიც უნდა დაშორდნენ და მათში შეთავაზა ამერიკამ რომ შუაში ჩადგესო რუსები, კი ბატონო, ჩაბგებით, ოღონდ ამერიკელები
ჩადგენო
და ორმენერთა ჩაბგეთო, მაგრამ ამერიკისგან ეს უარი მივიღეთო ამბობს პუტინი და მეორე კიდე აი მაგალითად ლიბიაც მახსოვს, მაგრამ ლიბანი ხო ლიბანიდან პრეზიდენტის გაგდებული არის და მაგრამ ამ ეკაც ხალხის აღფოთების გამო თორე ახლა იქ აი როდესაც კოალიციამ დაბობა საუდის არაბეთმა იქ მეხორჩელები იყო თუ რაღაცა და უამრავი სხვაები გამოიყო და აი რატო ლიბანთან პრეზიდენტს ვიცა და მეორე ქვეყანაში და პრეზიდენტს ვაგდებთ ბოდიში ამ დამატებებისათვის.
მადლობა ზარისთვის, აბძანებ, დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო ნიკა, ეს ხო რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი მხოლოდ რუსეთის ჩარევას არ მოყვება, ეს იყო მსმენელი
შეხსენება. არა, იყო შეხვევები, თქვა რა თქმა უნდა, როდესაც ამერიკის თქვათან ნატოს ტერიტორიების სამხედრო სახარო ძალების დაბომბების შედეგად კი იყო მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. სირი ამ შემთხვევაში არ არის გამონაკლისი, სამწუხაროდ გვახსოვს რომ 99 წელს როდესაც კოსოვოს ჩაატარა ნატომ ოპერაცია, ნახოთ 2000-ში მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. თუმცა რომ არა თქვათ ნატოს აქცია, 10000-ობით ადამიანი დაიღუპებოდა, იმიტომ რომ თქვათ კოსოვოს ალბანელებს ემუქრებოდათ გენოციდი მილოშევიჩის რეჟიმის მხრიდან. კი რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებების დროს შესაძლებელია, ხა შეუძლებელია, რომ ეხა დაიცვა თქვა პირწმინდად ეს ჟენევის 1959 წლის კონვენცია, ან ჰააგის 1954 წლის კონვენციები, რომელიც ეხება თქვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და ძეგლის ძეგლების დაცვას საომარი მოქმედებების დროს. უბრალოდ რა თქმა უნდა, რუსეთს რაც შეეხება, რუსეთი აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს, ხა ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ყოველთვის სამიზნედ იღებს რაღაც კონკრეტულ სამხედრო ობიექტს, ან ესე იგი კონკრეტული ინფორმაციას იღებს თქვათ კონკრეტული დაჯგუფების შესახებ კონკრეტულ ტერიტორიაზე განსხვავებით თქვათ ესე იგი რუსეთის გარემოც ეგეთწოდებულ ხალიჩებს იმას რა ქვია გაბიორი ბამბანჯიროვკი რუსულად ესე ქვია პოდიშ ესე თქვი ხო ახორციელებს ანუ კონკრეტული რაღაც ტერიტორია კვადრატი აირჩევა და იქ ნებისმიერი თქვათ ობიექტი სამხედრო სამოქალაქო იბომბება როგორც ასეთი და გავიხსენოთ ეხა ხო პრინციპში სად ეხა თქვათ ნატოს ოპერაცია კოსოვოში და სად მაგალითად იგივე რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ქმედებები თქვათ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე რომლის შედეგადაც დაიყოფა 200,000-ზე მეტი ადამიანი. ეხლა რაც შეეხება სირიას არჩევნებს რაც შეეხება ეხლა ასადი თქვათ როგორ იყო არჩეული მამამისის სიკვდილის შემდგომ უბრალოდ რეფერენდუმი ჩატარდა და რეფერენდუმზე მოსახლეობამ ესე იგი დადებით პასუხი გასცა კითხვას გსურთ თუ არა ბაშარ ასადის არჩევა პრეზიდენტად თუ ანუ აღნიშნული გზით ჩატარდა დიდი ხნით კერძოდ 1999 წელს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ამიტომაც ყველა თავისუფალი არჩევნების გზით შესაძლებელი იქნება რომ სირიელმა ხალხმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს და უკვე ეს პოლიტიკური ოპონირება თქვა გადაიზარდოს აქ გულისხმობთ იგივე საპარლამენტო არჩევნებსაც და ნუ რა საპრეზიდენტო არჩევნებსაც და ამ შემთხვევაში რუსეთსაც და ამერიკასაც თქვა ნაკლები საფუძველი ექნებათ ნუ ისაუბრონ ემის რა ქვია ასადის რეჟიმის წასვლა არ წასვლას
გაცემის დრო იწურება მსმენელს შეგახსენებ დილის საუბრები ეთერში ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის ერთ შორის უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ სირიის საკითხზე და მინდა ეს ბოლო რამდენიმე წუთი რაც დაგვრჩა ვთქვათ ესეთ კითხვის დასმა მარტივია მაგრამ ალბათ არც ისე მარტივი იქნება ანალიზი როდესაც არის ნახსენები არაერთ გზის უკვე გლობალური ომის საფრთხე ეს გუშინდელი ვთქვათ ნაბიჯი რუსეთის ეს იყო რაღაც მხოლოდ ესეთი გამაფრთხილებელი მოქმედება თუ როგორ ვთქვათ დაძაბულობის მომატებისთვის გაკეთებული ლოზანის მოლაპარაკების წინ გულისხმობ აი ბრძანებას რომ ყველა სამშობლოში დაბრუნდეს რუსეთის ჩინოვნიკის ყველა ჩინოვნიკის ოჯახები ოჯახის წევრები და ნათესავები და ამან ტემპერატურა უნდა აწიოს ამ მოლაპარაკებების წინ თუ რა არის რეალურად თქვენ როგორ ხედავთ ამ გლობალური ომის საფრთხეს რამდენად ესე აფასებთ ისიერ საფრთხეთ
ისეთ რუსეთის მიზანი არის ალბათ გარკვეულწილად რომ წარმოაჩინოს რომ როგორი საფრთხე მოქმედება
და ბოდიში ერთ კითხვასაც დავამატებ რომ მოვასწრო და მსმენელია ხაზო ისიც უნდა შემოვიყვანო ერთ კითხვასაც დავამატებ როდესაც დღეს არჩევნებზე კი ბატონო მაგრამ ლაპარაკია დღეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ყისერ პრობლემაზე რაც არის იმ ადამიანების დახმარება ალეპოში კონკრეტულად მათთვის ისე ვთქვათ ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნა და ასე შემდეგ რაც ვერ ხერხდება ფაქტია იმის გამო ამის გამო ფაქტია რომ არის უსუსურობა ამ თვალსაზრისით სოფლიო თანამეგობრობის მსმენელს მივესალმები დიდ ამშვიდობის გისმენთ იქნებ მოკლედ ბრძანოთ რომ ბატონ ნიკას მივცეთ საშუალება პასუხის გამარჯობა
გამარჯობა თქვა
ბატონო გამარჯობა მოკლედ კითხვა დასვით
რომ მე რაღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს რომ რუსეთის გამოსაცდელად თავისი თანამედროვე ტექნოლოგიების და შეიარაღების უკრაინის მაგალითად მიეცა სირია და აღმოსავლეთი აზიის მხარე. რაღაც ეგრეთ ჩანს, იმიტომ რომ ამერიკას და ევროპას რაღაც სურვილები აქვს გაიგონ თუ რუსეთს როგორ შეუძლია თავიანთი ტექნიკის გამოყენება და რა საშუალებები აქვს.
გასაგები.
ამის განხორციელება უკრაინაში ურჩევნიათ გააკეთებინო სირიაში, სადღაც ისეთ მხარეში, სადღაც ამერიკის და ევროპის მოწინააღმდეგე ალახას პარისტები არიან.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არც ევროპაში აკლებს იარაღის ნუ გამოყენებას არა, მაგრამ მოძრაობას, ესეთ გამიზნულ მოძრაობას რუსეთი გისმენს ბატონო ნიკა ორი წუთი დაგვრჩა ბოდიში.
კი ბატონო. ნუ უბრალოდ კი რაღაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს სირიაში და გარკვეული ბერკეტები თქვათ რუსეთს გააჩნია თქვათ რომ ჩარეულიყო სირიის კონფლიქტში, კი რუსეთს მიეცა თქვათ საშუალება საკუთარი საერთაშორისო პრესტიჟის ამაღლების მიზნით ეს რეალიზმის კონცეფციაზე დაფუძნებით, ეს რეალ პოლიტიკას რასაც ქვია, კი დემონსტრება მოეხდინა თქვათ თავისი ახალი შეიარაღების, კი ბატონო, რა შეეხება თქვათ ჰუმანიტარული თუმანიტარულ დახმარებას და სტაბილურობას, კიდევ ერთი ფაქტორი, ალბათ ამ შემთხვევაში თუ ყველა მხარე რუსეთიც აშშც და ყველა დანარჩენი სახელმწიფო წამყვანი სახელმწიფოები დაინტერესებული არიან სირიაში სტაბილურობით, მე მგონია რომ თქვათ უნდა განხილულ იქნეს გაეროს უშრეების საბჭოს სხდომაზე საკითხი რათა მშვიდობის ყოფილები იქნნენ განთავს დაქვესებული სირიის ტერიტორია. საერთოდ გარე სამშვიდობო ძალები გათავსდებიან ხოლმე კონკრეტულ რეგიონში, ესე იგი კონფლიქტის დასრულების შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ სირია უნდა იყოს გარკვეულწილად გამონაკლისი და ალბათ იქვე გარშუშლების საბჭოში გამოჩდება რეალურად, თქვა თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის პოზიციას, რუსეთის უშრეობის საბჭოს სხვა მუდმივი წევრების, იქნება ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და არა მუდმივი წევრების, რეალურად ვის უშვიდობა, ვის არ უშვიდობა და მე ესე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიიღებული იქნეს გადაწყვეტილება მაშინ სამშვიდობო ძალების განთავსების
და
ბუფერული ზონის შექმნის შესახებ.
ნახევარი წუთი გრჩება ომის საფრთხეს გაფართოების, ასე ვთქვათ, არეალის.
კი ბატონო, თუ არ იქნება მიღებული კმედეთი ზომები ამ შემთხვევაში და თუ ვთქვათ არ მოხდება ძალთა დაშორიშურება, იგივე მაგათად იგივე გარციცისფერ ჩაფხუტიანთან შესვლა თუ ვერ მოხერხდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ომის საფრთხე ყოველთვის იარსებებს, იმიტომ რომ ბუნებრივი არც ერთ ხარეს არ სურს დათბობაზე წასვლა, თუცა ერთი დადებითი ტენდენცია ის არის, რომ ისლამური სახელმწიფოს გავლენა, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე მცირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მათი დაჯგუფებები მათ განადგურება არის შეუძლებელი, ეს ისინი დაჯგუფებები გააგრძელებენ უკვე სხვა რეჟიმში ტერორისტულ საქმიანობას, როგორც ამას ჰქონდა ადგილი ავღანეთის ტერიტორიაზე.
დიდი მადლობა ბატონ ნიკა, აქ სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ. ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. სირიის საკითხზე ვლაპარაკობდით დღეს, ნახოთ რა იქნება შაბათის მოლაპარაკებებზე შტატებისა და რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელებს შორის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ახალი ამბები მოდის, ნინო როდონაია გაგაცნობთ რამდენიმე წამში. ახალ ამბებს დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.